Bugünkü verilişimizi Xaqaniden bir şeir ilə davamladırıq.
Könlüm çıxıb gedibdir, bilməm nə cür bəla var. Mən ki əziz tutardım, bəs bunda nə qəza var. Zənnim çatan məkandan sordum sorağın etdim, əldən düşüb yoruldum, yollarda çox cəfa var. Hey axtarıb soruşdum, bir tapmadım nişanə, Yavrəb onun başında nə gizli macəra var. Etdim güman ki, bəlkə qaçmışdır eşq əlindən, eşqə düşüb o, yoxsa zənnimdə bir xəta var. Kimdir xəbər verən bir yorğun qərib ürəkdən, aya bu dərdə axir bir çara bir dəva var. Dil açdı bir uşaq ki, xaqani olmaq əmgin, bir afətin telində bir qəlbi mübtəla var.
Yaş gözüm mənim Hansı kəraylınım Hansı qəzəliyəm Oxusun sənin üçün Yaş gözüm mənim Yaş gözüm mənim Hansı gəraylınım Hansı qəzəliyəm Oxusun sənin üçün Yaş gözüm mənim yer yer yer yer yer aman yer yer yer bedel yer yer yer yer yer yer yer Hansı gezeli okusun senin için yaş gözüm beni Hansı geraylının hansı gezeli okusun senin için yaş gözüm beni
Hiç iş bu dünyada aradan gitmir. Bugün yaxşılıq edən, bəlkə də pislik edən sabahları yaxşılığın və pisliyin öz haqqında görəcəkdir. Həyatınız yaxşılıqlar ilə yaraşsın, sağ olun, Tanrı amanında qalın.
Açıq söz.
Zibilliklərlə dolanıram. Bax bu zibillik olmasa mən acım dönülərəm. Kartışkam olmur, soğanım olmur. Vallahi zibilliklərdən gətirirəm. Bizon yığıram, plasmas yığıram, banka yığıram. Belə çörəyə qədər yığıram. Qoy oradan bizi onu götürüm. Olmasa, 5 dəf gəlirəm, 1 manata, görürsən kilo, kilosun verirəm. yaman işləmir əlimə, çox zərbə ilə vuranda incidir, keylənir əlim. Çətindir, çox çətindir, əlbəttə çətindir. Əlim şikəsi olmasa bəlkə çətin olmaz. Bütün xanımlarımıza savadlı olsunlar. Bax, savadım olsaydı mən nə gəzirdim cibilliklərdə. Çox çətindir. Çətin də olsaydı gedərdim, bir yerdə işləyərdim.
Olaram, yoruldum.
Bax, çörəyə qədər, hər şeyə qədər gətirirəm. Qatıq gətirir, kimisi var, çörək verirəm, süt gətirir mənə. Bu evin damayı məni tamam, yəni, məfilədi. 40 santiyə qədər ev maçı su idi. Yəni, bu sayəsində, valla, ailə adamlar qalmadı yalvardım. Dedim, mənə dəstək olun, kömək olun. Keç olmasa bu yaxşın altında mən qalmayım, nə olar? Bax, bu tin hamı klonka vurmuşam ki, bu daha ki damasın. Bir yurdum, bir yuvam da yoxdur. Mən yağır, hara gedir? 25 ilə yaxındır mən buradayam. Düzətmək buranı, mən üçün buranı düzətsinlər. Heç istəmirəm. Bir də mənə sosial versinlər ki, mən o işığı qazı vurum. Ürəyim istəyir, valla dünən gətirmişəm, bunu zibillikdən gətirmişəm. Paltalarıma qədər mən zibilliklərlə dolanmışam. Allah heç qadına pis ailə nəsib etməz.
0098 910 893 8.
Aran Radyosunun kollektivi təqdim edir. Bu veriliş tarixi sənədlər əsasında hazırlanır.
Balam, bəsdir. Bu bəzbaq millətə dədə baba axtardınız. Bəsdir.
Bəsdir. İran torbağını zəhdimiz.
Bəzi dostlarımız həmin dövrdə İran anlayışının olmadığını iddia edir. Bu, yanlışdır. Müqavilənin mətnindəki İran sözünə bir baxın.
Tarixdən bir səhifə. Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyr olsun. Tarixdən bir səhifə verilişində xoş gördük hər birinizi. Yarım saat müddətində tarix səhifələrini yenə də varaqlamaq istərdik. Söhbətimiz İranın Qacarlar dövrü tarixi haqqındadır. Ötən proqramda Talış xanlığından söz açdıq. Qeyd etdik, İran hökuməti Talış xanının ruslarla münasibət qurmasından narahat idi. Görək, rusların nüfuzu ilə və işğalçılığı ilə necə mübarizə aparılır? Bəli, ötən proqramda qeyd etdik ki, İran qoşunu Bakı, Gəncə və Tiflisdə Rus qoşunlarına qarşı hücuma keçmək istədikdə Fətəlşah acı bir xəbər eşidir. Şaha məlumat verilir ki, bir Mustafa xan Lənkəranda ruslarla münasibət qurmuşdur. Lənkəran ərazisinə Rus qüvvələrini buraxmışdır. Fətəlşah Fərəzullah xanı böyük bir qoşunla Lənkərana doğru göndərir. Mustafa xan Talış xanlığı ərazisindən uzaqlaşmışdır. Onun nümayəndəsi Əlxan onun qüvvələrinə başçılıq edirdi. Əlxan Fərəzullah xan vasitəsilə yaxalanaraq Fətəlşah ordusuna göndərilir. Talışxanı dostlar, Mustafa xan İran qoşunlarının Lənkərana gəlişindən xəbər tutduqdan sonra ruslardan yardım istədi. Amma ruslar girə bilmədilər meydana. Təkcə Qazar qoşun deyil idi, Azərbaycanda Əfşarlar eli də Mustafa xanın bu hərəkətindən narahat idilər. Ona görə Əfşarlar da Lənkəranda Mustafa xan qüvvələri ilə döyüşə başladılar. Əfşarlara Fərəcullah xan başçılıq edirdi. Mustafa xan Qacarlar qarşısında döyüşə bilmədikdə müharibə meydanından qaçır. Onun tabeliyində olan qüvvələr Fərəcullah xan postçubaşının qoşunu qarşısında təslim olurlar. Talış xanı Lənkəranda qalaya sığınır. Lakin Lənkəran qalasını mühasirəyə alırlar. Mustafa xan qalanı mühasirədə gördükdə oradan da qaçır. Qala İran qüvvələrinin nəzarətinə keçir. Verişimiz davam edir dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, Talış xanlığından danışdıq Qazarlar dövründə və Talış xanının ruslarla münasibət qurmasından söz edir verişimizdə. Başqa xanlar kimi və başqa xanlıqlar kimi Talış xanı da rusların boş-boş vədlərinə inanmışdır. O, ruslarla münasibət qurur və bu, İran dövlətini narahat edir. Hücuma keçir İran dövləti, Qazar qoşunu və Talış xanı bu hücum qarşısında nə edə bilmir? Verişin məqamında ekspert fikirlərini dinləyəcək Azərbaycanda Talış əsilli tarix üzrə araşdırması Xanlar Həmid YouTube-da bununla bağlı bir açıqlama vermişdir. Eşidək.
Əvvəl bir səhv Sisyonov gəldi, birinci dəvə Talış xanı ilə çox belə sərt məktub yazdı ona, sonra valını dəyişdirdi. Dedi ki, sizə nə ki, yəni Söhbət puldan gedirsə, əgər, qızıldan gedirsə, yəni belə yardımda eləyəcək. Baxsa, yəni istədi ki, yəni bu onun tərəfinə çəksin. Onsuz da bunlar elə bir də ruslar yaxşı olacaq. Amma bir şey deyim sizə, baxız, bu xanları tuturdular. Amma indi baxız, Rus nə edirdi? Üzdən tutma qırırdı. Onlar bilmirdilər ki, ruslara ümid edirlər. Bilmirdilər ki, bunların bu xoş üzünün arxasında bəzi niyyət dayanmışdır. Və ruslar həqiqətən də Əslində, hesablasın, genişsiz edədə bu xanları. Hamısını qılıcdan keçirdilər. Özün də, ailəsini də məhv elədilər. Mustafa xan həqiqətən də düşünürdü ki, İrana qarşı durmaq üçün hökmən Rus olmalıdır və yaxud da Rusa qarşı durmaq üçün hökmən İran olmalıdır. Bunların orduları çox idi və orduları vardı. Ona görə gizliyindən daimə. Birisi Sisyanovu öldürdülər. Yəni, bir xəbəriz olar, Sisyanovu öldürdülər. Sisyanov öldürüləndən sonra onun da münasibəti və müsəlmanlara qarşı belə o qədər yaxşı deyildi. Birisi də onlar əvvəl bürüzə vermədilər. Deyirəm sizə, bax buna bizim ilk dəfə Azərbaycanda ilk dəfə yəni Çar dövlətinin general verdiyi rütbəsi verdiyi adam kimdir? Bir Mustafa xandır da. Onlar həm bunlara hədiyyə verirdilər, həm mükafatlandırırdılar, həm də sonra deyirlər ki, bu vasitəyə bunları özümüzə tabe eləyək. Gələcəkdə də kim tabi olmurdu, başını kəsib divar ördülər. Yəni, o vaxt ki, Rus dövlətindən kim nicat gözləyibsə, kim onlardan, yəni aman gözləyibsə, o amanı görməyib. Bir başa onlara qarşı qədərlər hamısı məhv edildi. Kim istəsəydi, heç Gəncə xanı Ruslar məhv eləmişdi, onun oğlunu heç öz ərazisinə buraxmayacaqdı. Kim buraxacaqdı ki? Azim bir Ruslardan bunlar hamısı məktub yazdı. Onlara saziş bağladı ki, birlikdə mübarizə aparaq, heç birisi eləmədilər bunu. Bayaq olaqsa eləyə bilmədilər. Allah qədər eləmədilər, kimsə olmadı pis olsun. Hamısı çəkinirdi. Mustafa xan cəsarətli adam idi. Mustafa xan elə bir qüdrətli adam idi ki, hər bir vəziyyətdən baş çıxara bilirdi. Hər bir vəziyyətdən baş çıxara bilirdi. Baxız, o vəziyyətə baxıb hərəkət edirdi. Yəni, o çalışırdı qacarlarla da dil tapsın. Şimdi Mustafa Hakan ki ahırda böyle bir hadise baş verdi. Yani iki defa dalbadal 12. ilde 1812. ilde İran geldi Lenkeran'ı aldı. Neden? Fethi Ali Han birisi artık 1804. ilden başlayarak hisse hisse yavaş yavaş İran Rusya ile muharebe edildi. Ve bu muharebe de yavaş yavaş alıplandı. Alıplandı şiddetlendi. İran da gördü ki, Fethi Ali Şah gördü ki bu hanlıklar gitti. Gördü ki Merkez Gəncədir, Böyük Şehir gitti. Qarabağ hanlığı gitti. Öbürler gitti. Ve bu muharebe şiddetlenmeye başladı. Ve onlara yine de haber verdiler ki Mustafa Han Ruslarla alakalıdır. Onlara danışıqlara gedir. Onların yani sahibli demek konsulta deyirik. Olan yanına gedir. Adam göndərir. Və yaxud da məktublaşırlar. Ona görə də 12-ci il Talış xanlığın tarixində ən faciəli ildir. 12-ci ildə belə bir hadisə baş verdi. Ruslardan qabaq İran gəldi. Hara girdi? Paytaxta. Paytaxta bir neçə Lənkərənə girdi qalaya. Mir Həsən xan bəzən Sarı adasına gedərdi. Bəzən Gümüşhanında bir Lənkərənə yaxındı. Gümüşhanında qala vardı, ora çəkilərdi. Bu dəfə İran orduları, böyük ordu gəlib ora bastı. Və gedilər Katlerevski, Katlerevski bir Rus generaldır. Onu köməyə çağırdılar, məktub yazdılar, gəldi. Gəldi Lənkərənə. Lənkərənə gələndən sonra, yəni dekabr ayının 31-də, onun o birisində vaxt deyər, dekabr 31-də hara hücum elədi Lənkərən qalasına. Ney nədi? Lənkərən qalasına hücum elədi, bir təklif elədi. Dedi, nərdivanlar düzəldək, ağac. Nərdivan dedim, olub, bir də ağacdan şeylər düzəldək, nərdivanlar qalxmaq üçün ki, ora girək. Üç istiqamətdən qalaya hücum olundu. O da orada içəridə ya bir çox yəni böyük sərkərdələr vardı. Hamısı məhv oldu. Demə 2000 adam həm bir gecənin içində yanvar 1-də aldı oranı. Yəni bütün İranlılar da məhv edildi orada. İran ordusu məhv edildi. Bir gecənin içində. O yəni orada 2000 adam öldürdülər. Lənkəranın ən böyük faciəli günü bu. Bu bölgənin, yəni bu necə deyim, bu diyarın faciəli günüdür. Ondan böyük faciə məncə heç olmayıb.
Bəli, dinlədik. Azərbaycanda tarix üzrə araşdırması Xanlar Həmidin fikirlərini Talış xanlığı haqqında və Mustafa xanın fəaliyyətləri ilə bağlı. Onda qeyd edək ki, xanlıqlar mərkəzi hakimiyyətə bağlıydılar. Onlar, yəni, müstəqil bir dövlətə sahib deyil idilər. Özlərin müəyyən müstəqilliyi olsa da, amma İran dövlətinə bağlıydılar. Ölkənin bir paytaxtı var idi, o da Tehran şəhəridir. Yəni, hər bir xanlığın mərkəzini paytaxt hesab etmək düzgün deyil. Proqramımız davam edir. Tarixdən bir səhifə verilişini eşidirsiniz. Dostlar, dedik ki, Talış xanı Mustafa xan mühasirədə qaldıqda ərzaq çatışmazlığı ilə üzləşir. O, Fərəcullah xandan yolun asılmasını istəyir. Lakin Fərəcullah xan qəbul etmir. O, məcburiyyət qarşısında Abbas Mirzəyə məktub yazır. Abbas Mirzə Mustafa xanı əff eləyir. Talış xanı təslim olur. Bütün silah sursatını da təhvil verir və daha ruslarla hər hansı bir münasibət qurmayacağını söyləyir. Belə olduqda ona əfsər ancamı verilir. Fərəcullah xan Lənkəranı tərk eləyir. Gedir hara? İravana. Abbas Mirzəyə qoşulur. Çünki Abbas Mirzə də Təbrizdən gəlmişdi İravana və orada rusların hücumunu dəf etmək istəyirdi. dostlar, Mir Mustafa Xan İran dövlətinə verdiyi sözə baxmayaraq yenə də ruslarla əlaqəyə girir. O, rusları yardıma çağırır, deməli, ruslara qalaya hücum edin istəyilə müraciət eləyir. Ruslar hücuma keçirlər. Verişimiz davam edir dostlar. Tarixdə bir səhifə verilişini Aran radiosundan dinləyirsiniz. Verişin məqamında başqa bir tarixçi alimin fikirlərini səsləndirəcək. Azərbaycanda Yaqub Mahmudov tarixçi alim Talış xanlığından danışır və bu xanlığın necə işğal edilməsindən. Yaqub Mahmudovu dinləyək, sonra yenə də qulluğunu soracaq.
Qacarlarla demək olar ki, özünün hərbi qüvvələrinin əksəriyyətini səfərbərliyə alıb Mustafa xanın üzərinə göndərdi, Lənkərana göndərdi. Müharibənin gedişində Aslandüzdəki məğlubiyyətdən sonra Qacarlar İranı bütün diqqətini yönəltdi Lənkəran xanlığını ki, bu ərazi Rusiyanın əlinə keçməsin. Və bu mübarizədə mən Abbas Mirzənin bir sözünü xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Lənkəran xanlığının tarixində bu istiqamət xüsusi araşdırılmalıdır. Yəni strateji məşən kimi Abbas Mirzə göstərir ki, Lənkəran İranın ürəyinin açarıdır. Bu açar əldən verilməməlidir. Yəni, bu mübarizədə o torpaqları əldən verməkdən ötürü bu dəfə Lənkəran xan, Mir Mustafa xan Rusiyanın hərbi qüvvələrindən istifadə elədi. Ona görə yox ki, xanlığın ərazisini Rusiyaya qatmaq istəyirdi. Ona görə ki, bu xanlığın dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlamağa çalışırdı. Mən xüsusi onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, bura bizim hərb tariximizi öyrənmək üçün də çox maraqlı faktlar verir. Mən bir faktı bugün Lənkəran qalasının alınması ilə əlaqədar bildirmək istəyirəm. Lənkəran qalasını almaqdan ötürü Qacarlar İranı bütün hərbi qüvvələrini bura yönəltdi. Abbas Mirzə bütün gücünü bura qoydu. Və Lənkəran qalasının alınmasına bütün diqqət cəlb olundu. Bu qalanın qorunması Sadıq xan Qacara tapşırıldı. Qalanın müdafiəsi ona tapşırıldı dövlət tərəfindən. Sadıq xan Qacar, Qacarlar İranının sərkərdəsi olsa da, Sadıq xan Qacarın Lənkəran qalasının müdafiəsindəki qəhrəmanlığı bizim hərb tariximizin ən parlaq səhifələrindən biridir. Məsələn, onun general, buranı mühasirə alan general Katlyarevski ilə məktublaşması, o məktubları oxuduqca bu vətən oğlunun nə qədər öz torpağına bağlı olduğu aydın olur. O, öz məktublarında, müraciətində Katlyarevskinin o qəzəbli çağırışlarına qəhrəmanlıqla cavab verir və göstərirdi ki, siz bura bizi müdafiə eləməyə, bu xanlığı müdafiə eləməyə gəlməmişsiniz. Siz qəsbkar kimi bura gəlibsiniz, bu yerləri qan içində boğmağa gəlibsiniz. Sizin geniş torpaqlarınız var, bu torpaqları ələ keçirmək istəyirsiniz. Amma siz bunu görməyəcəksiniz. Biz canımızdan keçəcəyik, son damla qanımıza qədər vuruşacaq, amma siz Lənkəran qalasını ala bilməyəcəksiniz. Həqiqətən də Lənkəran xanlığının tarixində, bizim xanlıqlar dövrümüzün tarixində Lənkəran qalasının müdafiəsi, İravan qalasının müdafiəsi kimi ən parlaq səhifələrdən biridir. Bu səhifənin öyrənilməsi bizim hərb tariximiz üçün olduqca maraqlıdır. Sadıq xan Qacar Lənkəran qalasının müdafiəsi üçün demək olar ki, qalanın müdafiəçilərinin hər birinə qəhrəmanlıq dərsi keçirdi. Əmrlər verirdi. Biz öləcəyik, son nəfərə qədər qala təslim edilməyəcək. Həqiqətən də çox amansız döyüşlər getdi. 1812-ci il necə İravan qalasını, xan sarayını İravanda atəş etmişlər, ağır toplardan Lənkəran qalası 2-3 gün dalbadal yeni il ərəfəsində 1812-ci il dekabrın 26-27-sindən başlayaraq atəş etdi və demək olar ki, bu qala viran qoyuldu. Amma qalanın müdafiəçiləri qəhrəmancasına mübarizə apardılar. Və nəticədə demək olar ki, qalanın müdafiəçilərinin hamısı həlak oldu. Sadıq xan Qacar da başlı olmaqdan həlak oldu. Rusiyanın adlı sanlı zabitləri o qalanın alınmasında döyüş meydanından cəsədləri töküldü qaldı. Və elə vəziyyət yarandı ki, general Katlyarevski özü döyüşə girdi və 3 dəfə də yaralandı və Lənkəran qalası alındı. Katlerevski loğalanarak, 3 dəfə də yaralanmışdı burada, loğalanarak General Ritişev'e məlumat verirdi ki, biz qalanı aldıq, qalanı aldıq və qala alınarkən burada qaladakı müdafiəçilərdən birini də sağ buraxmadıq. Həqiqətən də mənbələr göstərir ki, buradakı uşaqlar, qadınlar, hamilə qadınlar, körpələr hamısı məhv edildi. Və loğalanarak yazır ki, 3737 nəfər hamısını məhv elədik. Və demək olar ki, xanlıqdan bir salamat adam qalmadı. Bax, budur Çar Rusiyasının burada yeritdiyi siyasətin iç üzü. Və gələcək nəsillər bu tarixi olduğu kimi öyrənməlidirlər. Bu bizim qəhrəmanlıq tariximizdir, mübarizə tariximizdir. Çar Rusiyası işğalçılarına qarşı qəhrəmanlıq mübarizə tariximizin parlaq səhifələridir.
Bəli, Azərbaycanda tarix üzrə alim Yaqub Mahmudov danışırdı. Bu cəm mediasına açıqlama vermişdi dəyərli eşidənlərimiz. Qeyd olunduğu kimi, ağır döyüşlər gedir. 1812-ci ilin sonlarından etibarən, dekabr ayının sonlarından etibarən hücum başlanır. 1813-cü ilin yanvar ayının birində artıq bu hücum təkmilləşir və Lənkəran qalası rusların işğalına keçir. Talış xanının ruslara qucaq açması nəticəsində Lənkəran qalası rusların işğalına keçir. Ruslar Talış xanına general-leytenant rütbəsi verirlər. Amma bu rütbə torpaqların işğala getməsi qarşılığında heç nə idi, heç nə. Bəli dostlar, az öncə də söylədi, hörmətli tarixçi alim Yaqub Mahmudov, necə də Qacar qoşunu İran dövlətinin qüvvələri Lənkəran uğrunda döyüşürdülər. Əqidətkərlər, böyük zabitlər, xanlar Rus işğalçıları ilə mübarizə aparırdılar. Amma nəsə siyasi səhnədə müəyyən bir sövdələşmə nəticəsində ordu artıq irəliləyə bilmirdi, işğalçıların önünü ala bilmirdi. Amma o yiğitlər, o əsgərlər, o qəhrəmanlar öz fədakarlıqlarını göstərirdilər. Yaşasın vətən.
Özüm kimi diqanlıdır uca dağlarım Hüsnünə bir yaraşırdır yaşıl bağlarım Bizilən bir başlanıbdır gözəl çağlarım Kurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım Anadoluma vətənim sən Azərbaycanım Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım Anadoluma vətənim sən Azərbaycanım Tükənməyən sərvətin vardır Sinən üstə ax pambıqlı kent varla vardır Dırnalarım göy xəzərdə qatar qatardır
Azərbaycanım, Anadoluma vətənim sən Azərbaycanım, yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, Anadoluma vətənim sən Azərbaycanım.
Əziz dostlarımız, hər zaman vətən bayrağı zirvələrdə dalğalansın, hər zaman dilimizdə vətən səsi, vətən nəğməsi səslənsin. Ürəyimiz vətən eşqi ilə döyünsün. Eşidənlər, dəyərli dostlar, tarixdən bir səhifə verilişini eşitdiniz. Zaran Radiosunun artıq bu verilişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Biz bu ünki verişimizdə Talış xanlığından danışdıq. Bu xanlığa bəzən Azərbaycanda Ləngiran xanlığı da deyirlər. Onu kiçiltmək üçün bu da Azərbaycanda Talışlar və Talış faallar tərəfindən narahatlıqla qarşılanır. Hər halda fərq etmir, həmin ərazidə bir xanlıq var imiş və bu xanlıq sonda rusların işğalına keçir, ruslar o torpaqları işğal eləyirlər və İrandan ayrılırlar. Talış xanlığının işğal olunmasından sonra artıq ruslara qarşı böyük bir müqavimət formalaşır İranda. Onlar irəliləyə bilmədikdə yavaş-yavaş Gürcüstan müqaviləsinə tərəflər hazırlaşırlar ki, biz növbəti proqramlarda həmin müqavilədən də danışacaq. Təşəkkür edirəm sizə, hörmətli dostlar. Sağ olun, Allahın amanında.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10:00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə başlıqlar.
İran
İran Xarici İşlər Nazirini və silahına malik olan ölkələrin cavabdeh olmasını tələb edib. Siyonist rejimin istənilən təhdidi silahlı qüvvələr tərəfindən güclü tədbirlərlə cavablandırılacaq və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Fransanın regionda sülh və təhlükəsizliyə maneə bildirib. İndi isə daha ətraflı. İran Xarici İşlər Naziri nüvə silahı olan ölkələrin cavabdehliyi üçün beynəlxalq ictimaiyyətin təşəbbüsünü dəstəkləyib və öhdəliklərin yerinə yetirilməsini vurğulayıb. Teleradio agentliyinin beynəlxalq bürosunun Cenevrədən verdiyi məlumata görə, Seyid Abbas İraqçı BMT-nin nüvə silahlara qadağa konfransının yüksək səviyyəli iclasında nüvə silahların ciddi təhdid olduğu və ictimaiyyətə və ekoloji təbiətə faciələrin nəticələri ilə bağlı BMT-nin və ümumdünyanın ən əsas prioriteti kimi nüvə silahlardan boşalma və nüvə silahların qadağası mövzusunun qorunmasını tələb edib. O, həmçinin nüvə silahlar barədə hər tərəfli konvensiyanın bağlanmasını zəruri qiymətləndirib. İran Xarici İşlər Nazirinin hüquq və beynəlxalq məsələlər üzrə müavini ölkəmizin rəsmi şəxsləri ilə 3 Avropa ölkəsi arasında nüvə məsələləri və sanksiyaların ləğvi ilə bağlı danışıqları barədə açıqlama verib. Kazım Qərbabadı X sosial şəbəkəsində yazıb. Xarici İşlər Nazirinin silahsızlanma üzrə konfransın və İran İnsan Hüquqları Şurasının yüksək səviyyəli iclasında iştirak etmək üçün Cenevrəyə səfəri çərçivəsində 3 Avropa ölkəsinin siyasi liderləri ilə konstruktiv müzakirələrin yeni mərhələsini keçirdi. Biz nüvə məsələləri və sanksiyaların ləğvi ilə bağlı fikir mübadiləsi apardıq. Bütün tərəflər diplomatik və danışıqlar yolu ilə həll yolu tapmağa sadiq olduqlarını bir daha bəyan etdilər. Danışıqların davam etdirilməsi barədə razılıq əldə olundu. Siyonist rejimin istənilən təhdidi silahlı qüvvələr tərəfindən güclü tədbirlərlə cavablandırılacaq. Xatəmul Ənbiya sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm mərkəzi qərargahının komandiri deyib. General-mayor Qulaməli Rəşid Bazar ertəsi İran İslam Respublikası ordusunun 3-cü dəniz bölgəsindəki birgə Zülfüqar 1403 təlimi komandirlərinin Konarəkdəki toplantısında deyib, Təşkilatların və silahlı qüvvələrin illik təlimləri, təkamül yanaşmaları ilə və Ali Baş komandanın tədbirlərinə uyğun olaraq planlaşdırılır və təsdiq edilir. Baş qərargah və qərargah tərəfindən hər il orta hesabla 30 əsas təlim və onlarla ixtisaslaşdırılmış təlimlər planlaşdırılaraq təşkilatlara çatdırılır. General-mayor Rəşid daha sonra əlavə edib, biz Siyonist rejimi və ABŞ-ı İsrailə hər tərəfli dəstəyinə görə xəbərdar edirik. Siyonist rejimin İran xalqının maraqlarına qarşı hər hansı təhdidi Amerikanın İsrailə hər tərəfli dəstəyi əsasında qiymətləndiriləcək və silahlı qüvvələr tərəfindən qəti addımlar atılacaq. Təcavüzün mənşəyi əhatə dairəsində və istifadə olunan məkanda İsrailə yardım göstərən obyekt və bazaları hədəfə alınacaq. Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Fransanın Ermənistandakı səfirinin Azərbaycana qarşı irəli sürdüyü ittihamlara cavab verib. Bildirib ki, Fransa regionda davamlı sülh və sabitliyin yaranmasına qarşıdır. Bu barədə həmkarımızın təqdimatını dinləyirik.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Fransa sülh və sabitlikdə maraqlıdırsa absurd yanaşmalara son qoymalıdır. Fransanın Ermənistandakı səfiri Oliver de Coterer növbət dəfə ərazilərimizin işğalına və separatçılığa son qoyan Azərbaycan legitim tədbirlərini sual altına alması Azərbaycanı, Ermənistanın ərazilərini işğalda təqsirləndirməsi, Ermənistanın hərbləşməsini təşviq etməsi, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarlarına yanlış istinadlar verməsi, Ermənistanın yaramsıq sülhü fikirlərini dəstəkləyən açıqlamalar və bir sıra digər absurd yanaşmalar sərgiləməsi ilk növbədə Fransa tərəfinin reallıqları necə təhrif etdiyini, bölgədə dayanıqlı və həqiqi sülh quruculuğunda maraqlı olmadığını bir daha nümayiş etdirir. Kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir ki, bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hadzadə Fransanın Ermənistandakı səfiri Olivier de Coutinin Ermənistan İctimai Radiosuna müsahibəsində Azərbaycan əleyhinə səsləndirdiyi əsassız iddialara cavabında söyləyib. Onun sözlərinə görə Fransa səfirinin açıqlamaları təmsil etdiyi ölkənin həm münaqişə, həm də postmünaqişə dövründə güddüyü niyyətin və apardığı siyasətin əsl mahiyyətini sübut edir. Səfirin Ermənistan-Fransa münasibətlərindən daha çoxu Azərbaycan əleyhinə qarayaxma kampaniyasına köklənməsinin qarşısının alınması istiqamətində Fransanın Avropa və Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən tədbir görülməməsi ilk növbədə Fransa xarici siyasətinin uğursuzluğunun nəticəsidir. Xüsusilə qeyd edək ki, sülh müqaviləsinin Almata bəyannaməsinin prinsiplərinə söykənməsi zərurətinə istinad edən Fransa səfirlər Ermənistanın bu bəyannaməyə irəli sürdüyü qeyd şərtində Azərbaycan ərazilərinə qarşı hələ də davam edən iddialarını, Azərbaycan ərazilərini işğal etdiyini unutdurmağa çalışması qəbul edilməzdir. Bununla yanaşı 33 il müddətində Ermənistan tərəfindən işğal altında saxlanılmış Qazaxın 4 kəndinin qaytarılmasına, Azərbaycan tərəfindən qarşılıq verilməsinin vacib olduğu barədə səslənmiş əsasız fikir Fransa tərəfinin beynəlxalq hüququ norma və prinsiplərinə göstərdiyi hörmətsizliyin bariz nümunəsidir, deyə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ayxan Hadzadə vurğulayıb.
Aran Radiosundan ilk xəbər bülletini dinləyirsiniz. Amerikanın Səsi Radiosunun müxbir akkreditasiyası ləğv edildi. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə yerli mediaya məlumat verib. Amerikanın Səsinin Azərbaycan xidməti müəyyən fasilələr istisna olmaqla 1952-ci ildən fəaliyyət göstərir. Sovet İttifaqı 1991-ci ildə dağılana dək Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin verilişləri qısa dalğa, dalğalı radiolarda yayımlanırdı. Rusiya Segodniyanın Azərbaycandakı nümayəndəliyi də ləğv edilib. Sputnik Azərbaycan, Rusiyanın dövlətə məxsus Rusiya Segodniya agentliyinin tərkibində fəaliyyət göstərən bir media qurumudur. 2015-ci ilin may ayında Azərbaycanda fəaliyyətə başlayan bu agentlik ölkə və dünya xəbərlərini Azərbaycan və Rus dillərində təqdim edib. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan xəbərlərini dinlədiniz. İndi isə sizi günün təqvimi və şəhər vaxtlarını diqqətinizə çatdırırıq. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2025, fevralın 25-i, hicri qəməri 1446, şaban ayının 26-sı, günəşili 1403, isfəndin 7-sidir. Günorta azanı Bakıda 12:54 dəqiqədə, axşam azanı isə 18:41 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saata aid xəbərləri dinlədiniz. Hələlik Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə verilişimizi başlayırıq. Günün siyasi icmalı proqramı ilə
Siz hörmətli eşidənlərimizin qulluğuna çatmışıq. Veriş yaparır Şaban Cahandi də. Bugünkü verişimizdə istərdik ki, Ermənistanın Avropaya daxil olmaq istəyi ilə bağlı danışaq. Son günlər ərzində məlumat gəldi ki, Ermənistan parlamenti Avropa İttifaqına daxil olmağa razılıq verib. Rusiyanın xəbərdarlıqlarına baxmayaraq, Ermənistan parlamenti bu ölkənin Avropa İttifaqına daxil olması prosesinin başlanması haqqında qanun layihəsini ilk oxunuşda qəbul edibdir. Bu məlumat əsasən qanun layihəsinin lehinə 63 deputat, əleyhinə isə 7 deputat səs veribdir. Hakim partiyanın deputatlarının fikrincə bu layihə Avropa İttifaqına üzvlük üçün müraciət deyil, Avropa İttifaqına mesajdır və siyasi iradənin ifadəsidir. Lakin müxalif Ermənistan fraksiyasının deputatlarının fikrincə layihə seçicilər ərəfəsində biabırçı bilib daxili siyasi məqsədlər üçün həyata keçirilən xarici siyasi avanturadır. Ona görə də Ermənistan fraksiyası səs vermədə iştirak etməmişdir. Yanvarın 9-da hökumət Ermənistanın Avropa İttifaqına qoşulma prosesinə başlamaq haqqında qanun layihəsini təsdiqləmişdir. Layihənin müəllifləri Qərbpərəst Avro Referendum Partiyasının üzvləridir. Onlar qanun layihəsini parlamentə təqdim etmək üçün qanunla tələb olunan 50 mindən çox imza toplamışdılar. Moskva elə həmin gün Ermənistan hökumətinin bu qərarına reaksiya vermişdir. Rusiya baş nazirinin müavini bu addımı Avrasiya İqtisadi İttifaqdan çıxışın başlanğıcı kimi gördüklərini və bu vəziyyəti nəzərə alaraq İrəvana qarşı iqtisadi siyasət hazırlayacaqlarını bəyan edib. Yəni, onları yəqin ki, sanksiya siyasına daxil edəcəklər. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov da son günlər ərzində bildirib ki, Ermənistanda elə siyasi qüvvələr var ki, Avropa İttifaqının özünün bunda maraqlı olduğuna dair dəqiq anlayış olmadan, Avropa İttifaqına istiqamətlənmənin ölkənin özü və bu ölkə xalqının maraqları üçün əlavə dividendlər verəcəyini düşünürlər. Programımız davam edir. Günün siyasi zamanını dinləyirsiniz, əziz dostlarımız. Ermənistan Avropaya qoşulmağa cəhd edir və bu son vaxtlar bu ölkə mediasında, hakimiyyət sektorunda, siyasi düşərgədə bu səslənir və onlar ümumiyyətlə qərblə tərəfdaşlıqdan danışırlar və belə deyək, üzlərini qərbə, Avropaya tərəf tutublar. Rusiyanın bundan xoşu gəlmir, narahatdır, amma bir sıra ekspertlər deyirlər ki, bunun müəyyən səbəbləri var. Niyə Ermənistan qərbə üst tutmuşdur? Elə səbəblərin biri, 2-ci Qarabağ müharibəsində Rusiyanın Ermənistana dəstək verməməsidir. Bununla bağlı İranlı politolog Qəhrəman Nurani açıqlama vermişdir Səhər Azər kanalına. Dinləyək.
Bu ötən 4 ilin çabalarının indi nəticəsini biz müşahidə edirik Ermənistanın hakimiyyətinin rəftarında, yəni Avroatlantik Alyansına, inteqrasiyada və ümumiyyətlə qərb təsisatlarına yaxınlaşmaqda ermənilər israrlı görünürlər. Bunun əlbəttə ki, subyektiv və obyektiv səbəbləri var. Səbəblər dedikdə bilirsiniz ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində ermənilərin gözləntisini Rusiya doğrultmadı. Və onlar təvəqqi eləyirlər ki, Azərbaycan qoşunlarının irəliləməsinin qarşısını alacaq Rusiya. Ancaq Rusiya bu addımı atmadı. Daha doğrusu, Azərbaycana yaşıl işıq yandırdı Azərbaycan qoşunlarının qarşısına və özünü bir tərəf göstərdi və ermənilər etiraz eləyəndə bildirdi ki, Azərbaycan sadəcə olaraq öz torpaqlarında hərbi əməliyyat aparır və bu bizlik deyil. Yəni, əgər Ermənistanın hüdudları Azərbaycan tərəfindən pozulubsa, bu zaman bəli, biz də KTMT çərçivəsində müdaxiləyə hazırıq. Ancaq məsələni qəlizləşdirən başqa hadisələr oldu. O da bundan ibarətdir ki, 2021-ci ilin sentyabr ayında ermənilərin iddiasına görə Azərbaycan Ermənistanın dövlət sərhədlərini pozdu və indi onlar deyirlər ki 250 kvadrat kilometr ərazi Azərbaycan işğalı altındadır. Əlbəttə ki Azərbaycan bu rəvayəti qəbul eləmir. Azərbaycan deyir ki bu şərti sərhəddir. Yəni hələ sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası yekunlaşmayıb. Ona görə də əgər mövcud vəziyyətdə şərti sərhəddən söhbət gedirsə mən heç bir yeri işğal etməmişəm. Əlbəttə, beynəlxalq ictimaiyyət də buna ciddi təpki göstərməmişdir Azərbaycana qarşı bu məsələ ilə əlaqədar. Əlbəttə, onların da yəqin ki, öz argumentləri var. Amma məsələ burasındadır ki, ermənilər çıxış yolu kimi Avropa İttifaqının mülki missiyasını dəvət elədilər ki, sərhəddə yerləşsinlər. Bunun özü də əks effekt verdi. Yəni, həm Rusiyanı qəzəbləndirdi, həm də Azərbaycan Respublikasını.
Danışırdıq, dəyərli dostlarımız, səbəblərdən niyə Ermənistan üst tutmuşdur Avropaya? İndi Ermənistan tərəfi istədiklərinə, yəni qarşıya qoyduğu məqsədlərinə Avropaya üzv olmaqla əldə edə biləcəkmi, onlara nail ola biləcəkmi? Ermənistanı nə gözləyir? Regionda qonşu ölkələrlə, region ölkələri ilə əməkdaşlıq yoxsa qərbə üst tutmaq? Bunun gələcəyi necə ola bilər Ermənistan üçün? Yenə də Qəhrəman Nuranının bu barədə açıqlamasını eşidəcəyik.
Belə bir şəraitdə indi ermənilər tam məyusluq ruhunda çalışırlar ki, Avropa İttifaqına daxil olsunlar. Bunun üçün isə Ermənistanda Demokratik Qüvvələr Platforması var. Onlar öz təşəbbüs çərçivəsində 60 min imza topladılar Avropa İttifaqına qoşulmaq barədə danışıqların başlanması üçün. Və bu imzalar, bu sənədlər çatdı hökumətə. Hökumət onu qanun layihəsi çərçivəsində parlamentə göndərdi və parlamentdə son günlər onu yekdilliklə təsdiqləmişdir. Yəni, daha doğrusu ermənilər qeyd edirlər ki, yaxşı, indi ölkə olaraq, yəni, dövlət səviyyəsində bizim belə bir istəyimiz var. Bunun ardınca Avropa İttifaqı ilə müvafiq danışıqlar başlanıla bilər və sonra əgər Avropadan da yəni razılıq olarsa, bu zaman Ermənistanda ümummilli referendum keçiriləcək Avropa İttifaqına daxil olmaq üçün. Amma icazə versəniz, mən perspektivi qaranlıq olan bir Avropa Birliyinə Ermənistanın daxil olmasının əbəs bir hərəkət olduğunu isbat etmək istərdim. Yəni, əvvəla burada ermənilər bu addımları ilə Rusiyanı qəzəbləndirirlər. O biri tərəfdən İran İslam Respublikasının narahatlığına və haqlı olaraq bədgümanlığına yol açırlar. Yəni, İranda şübhələnir ki, Avropa İttifaqından sonra ermənilər Şimali Atlantik Alyansı NATO-ya üzv olmağa can atacaqlar. O biri tərəfdən Azərbaycanda da istər-istəməz oxşar hisslər var. Yəni, onlar da deyirlər ki, yox, biz Xristiyan Qərb Alyansının öz qonşuluğumuzda hansısa hərbi mövcudluğuna dözə bilmərik. Və bununla bağlı bilirsiniz ki, Prezident İlham Əliyev tərəfindən də dəfələrlə xəbərdarlıqlar olunub Ermənistana və hətta qərbin dəyərləri belə Azərbaycan tərəfindən rəsmi dövlət siyasətində rədd olunur. Amma biz gəlin bir tarixə bir qədər ekskursiya eləyək. Yəni, ermənilər gələcəyi qeyri-müəyyən olan, perspektivi qaranlıq olan bir quruma niyə tələsirlər daxil olmaq üçün? Bilirsiniz ki, Donald Trump'ın Amerikada hakimiyyətə gəlməsindən sonra həqiqətən yəni Avropanın gələcəyi qaranlıqdır. O bir tərəfdən Grenlandiyaya qarşı bilirsiniz ki, ərazi iddiası irəli sürdü. Bununla da Avropa İttifaqının əsəbini tarıma çəkdi. İndi bugünlər isə G. Vance Trump'ın birinci